subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaneysa magaalada washington. waa subax talaadaa bisha januari, waa 10 sanadka 2023, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomaali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saaki caalamkana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad idaacaddayada saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maamulka Kismaayo oo bilaabay in bulshada uu ku dhiirigeliyo ka qaybgalka howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
waxaan jeclahay weliba inaan guddoomiye aduu taliye horena waa lahayd inaad tuutaha xidhatido ciidankan urur waa ka badan yaa nahorka cadid sida Cali Jeyte dalkeennan aan xoraysanno cid u maqan ma jirto innagaa dad u ah, innagaa rag u ah, innagaa Ilaahay inoogu beeray, waxaan rabnaa inaan xoraysanno.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaa ra-iisul wasaaraha dalka Denmark oo booqasho ku tagtay dalka Ukrain una ballan qaaday gantaallo uu Faransiisku farsameeyo, Somalilan oo waddo olola lagu badbaadinayo deegaanka iyo duurjoogta. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Mareykanku aanu dalka Ukrain siin doonin dayuuradaha dagaalka ee F-16 xilli ay Ukrain raadinayso hubsan casar ah oo isaga difaacdo duulaanka Ruushka kaga imanaya. maruu soo gaadhay aqalka cadsiniintii shalay ayaa Biden warfidyeenku ay weydiiyeen in Ukrain uu hubkaasi siinayo iyo in kale, wuxuuna ku jawaabay maya. Yuri Sak oo la taliya wasaaradda gaashaandhigga ee Ukrain ayaa wakaaladda wararkii Reuters toddobaadkii hore u sheegay in Ukrain ay Maraykanka ka codsanayso inuu siiyo dayuuradaha F-16 kadib markii ay hubisay helitaanka taangiyada dagaalka. Ukrain ayaa toddobaadkii hore ku guulaysatay in Maraykanka iyo Jarmalku ay u ballan qaadaan gantaallada dabaabado ay dalkaasi u dirayaan kadib markii Jarmalku uu muddo toddobaadyo ah ka meermeerayay inuu diro taangiyadiisa Leopard 2. sarkaal sare u hadlay dowladda Iiraan ayaa sheegay in dalalka Iiraan iyo Ruushku ay isku xidheen hannaanka isgaarsiinta ee bangiyadooda iyo nidaamka kala wareejinta lacagaha si arrintaasi ay gacan uga geysato kor u qaadista ganacsiga iyo macaamilka maaliyadeed. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli ay dalalka reer galbeedku saareen cunaqabateyn maaliyadeed Iiraan iyo Ruushka. tan iyo sanadkii 2018 oo ahayd markii uu Maraykanku ka laabtay heshiiska hubka nukleerka Iiraan, isla markaasna uu soo celiyo cunuqabateynadii saarnaa, dalkaasi waxay Iiraan ka maqnayd nidaamka is-afgarashada ee bangiyada ee loo yaqaano Swift Code, kaasi oo xarintiisu ay tahay dalka Belgium. nidaamkan ayaa xudun u ah xiriirka iyo is-afgarashada bangiyada caalamka. xanibaado kuwaasi la mid ah ayaa sidoo kale lagu soo rogay bangiyada dalka Ruushka tan iyo markii uu weerarka ku qaaday dalka Ukrain sannadkii hore. guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe Iiraan Muxsin Kariimi ayaa sheegay in aanay bangiyada Iiraan u baahnayn nidaamka is-afgarashada bangiyada ee Swift marka ay xidhiidhka maaliyad isdhaafsanayaan bangiyada dalka Ruushka ku yaalla. warkii caalamku waa naga intaas. wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba waxaad la socotaan v o a washington. haatana Kismaayo, tan iyo markii ciidamada Jubbaland ay u dhaqaaqeen dhulka hawdka ee galbeedka Kismaayo ayaa waxaa magaalada ka bilowday olole bulshada lagu wacyigelinayo inay ka qayb qaataan howlgallada lagaga soo horjeedo ururka Al-Shabaab. maamulka dowladda hoose ee Kismaayo ayaa bilaabay ololahaasi iyagoo qabtay kulan ballaadhan oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo weliba guddoomiyaasha waxyaha xaafadaha magaalada Kismaayo, sida uu faahfaahintan ku sheegay wariyaha v o e da Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo uu soo agaasinay maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa ahaa mid bulshada ku dhaqan magaalada gaar ahaan gudoomiyasha waaxyaha kala duwan ee xaafadaha magaalada Kismaayo ay uga qayb qaadan lahaayeen taageerida howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka bilowday deegaanada Jubaland gaar ahaan gobolka Jubada Hoose kulan ballaaran oo uu soo agaasinay gudoomiyaha degmada Kismaayo Umar Cabdullaahi Maxamed Farweyne oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee degmada Kismaayo ugu horeyn qaar ka mid ah gudoomiyasha xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa halkaas hadallo kooban ka soo jeediyay kuwaas oo sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab sida ay sheegeen
adoogtiin gobolka Jubada Hoose inuu shan degmo yahay saddex degmo way maqan yihiin degmooyinka ugu barwaaqo badnaa tamaame iyo badhaadha iyo xoolaha meesha ka imaan jireen xagar iyo waa o dhan waa maqan yihiin ma iska farfadhinaynaa marka madowiga Kismaayo maya arrinta ayada waxaan u leh ciil baan na dilay meel aan isu marraan lanahay degmooyinkii meel laysu maro haddaad afmadow xoro meelay marto waa go-doon waxaa weeye tamaama hadda ma tegi karo waxaan hubaa oon hayaa anig gobolkan ka shaqeyn jiray sideetan iyo saddexdii halay soo bedelay wakiilka xisbiga degdaha waxaan ii sheegayaa tamaama gudoomiyaheed intuu ka soo shaqo tago oo bada saabka la shiro oo howlo la dhameeyo iyo wixiisa la tegi jiray oo la dheelma jiray waatan tamaame ama gaari karo waxay ila tahay waana meesha ugu barwaaqo badan
maxaan umalaynaa inta gudoomiyaha meeshan fadhido oo xaafadaha araasiyaanada u leh nin egal male nin ay shabaab guri ugu soo galeen oo gacmaha ka jajabayna araa jir nin ay axsaan u gelayeenna ma jirto soomaalidu waxba kuma maadaa nin lagu siixdo waa siixa nin lagu hurdo waa hurdi anagu xaafadaha kulan jirnaa waxaan doonaynaa gudoomi ahaan ka talay wax ahaan niisiga degmada ulahay nimanka lagula dagaal ilaa inaad adna nasiiso noo raadiso waan la dagaalayna inaga dagaal anaga looma sheegay ilaa kaana mardha iyo biyo kulula dadka qabtaan anaga ciyaar ma qaadano anagu waa la dagaalay kuwa dagaalkood waxba ma ayaga dagaalkood gaadma way gaadma wuju wuju kugu ma imaanayo waa la dagaalaynaa rag iyo bilcaan taliya wax gabdhaha annaga oo dhan waa la dagaalayna
anaga aad baan usoo dhoweynaya anigu xaafad ahaan faanool ahaan waxaan u taaganahay inaan ka shaqeeyo amniga waxaan jeclahay weliba inaan gudoomiye aduu taliyo horena waad ahayd inaad tuutaha xidhatido ciidankan urur waa ka badan yaan horka cadid sida Cali Jeyte dalkeennana aan xoraysanno cid u maqan ma jirto innagaa dad u ah innagaa rag u ah innagaa ilaahay inoogu beeray waxaan rabnaa inaan xoraysanno annagaa diyaar u ah annagaa u dhimanayna waxaan rabnaa annagu inaan waxaan ku dhimanno ilmahayagu ay ku faa'iidaan oo faa'iidada aan cunno laakiin annaga iyo ilmahayaguba inaan isla noqonno aan beerka dhulka wada dhigno si xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahay ay noqoto xal ma noqonayso
gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Umar Cabdullaahi Maxamed Farweyne ayaa dhankiisa goobta hadalkooda ka soo jeediyay kaas oo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ugu baaqayay in ay ka qayb qaataan howlgalada ay bilaabeen ciidamada maamulka Jubaland
waxaynu qaadaynaa dawladda Jubaland waxay qaadaysaa dagaal dalka qaybaha layna ka haysto oo bulshadeenni lagu dhibaateynayo khawaariijta lagu xareynayo kan degma ahaan marka inaga waxaa layna ka rabaa inaynu isgarab taagno ciidamada amniga ninkii qori qaadi karana intuu qorigiisa qaato ku rido jannaa dagatay jannada dad baa waxay u raaseen jihaadka meelo fofog sooma hadduu ka waran guriga ku yimaasoo nasiib maaha maanta waxa weeye qof nasiib labaa hela inuu khawaariijta gacantooda ku bato maxaa yeelay waa sida culimmadu sheegtay kitaabo qabaan qof islaama qof dilay in lagu jihaado laska dhiciyo xaqa qaba cabsida iyo fulaynimadana dee waxyaabaha naarta lagu kala ka mid ta dhammaateese oo diyaar maaynu xorayno war diyaar ma nahay
tan iyo markii howlgalladu ay ka bilowdeen gobolka Jubada Hoose maamulka Jubaland uu ku dhawaaqay howlgallo ka dhana Al-Shabaab ayaa waxaa magaalada Kismaayo qaybaheeda kala duwan ka soconayay abaabul xoogan oo maamulka degmada Kismaayo iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudahaba ay wadeen abaabul xoogan oo bulshada loogu baaqayo in ay ka qayb qaataan howlgalladaasi iyadoona odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo rugta ganacsiga ay dhammaantood sheegeen kal hore in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan howlgalladaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. madaxweynaha ukraine valadimir zelenski iyo ra-iisul wasaaraha dalka denmark met frederiksen ayaa gelinkii dambe ee shalay ku kulmay magaalada mikolaev ee ku taala koonfurta dalka ukraine. denmark ayaa horey u sheegtay inay caawin doonto ukraine kuna caawin doonto 19 gantaalada uu sameeyo dalka faransiisku. haddaba ridwaan xaaji cabdiweli wariyaha v o a da qaaradda yurub ee dhinacaasi yurub nooga soo warrama ayaa khadka telefoonka ee magaalada copenhagen kula xiriiray wariye maxamed amiin oo ka tirsan idaacadda hormood, ugu horeynna weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo booqashada ay ukraine ku tagtay haweeneyda ra-iisul wasaaraha ka ah dalka denmark.
aad baad umahadsan tahay ridwaan. booqashadani waxa weeyaan booqasho markii hore lasii qorsheeyey oo ku saabsan booqashada inta badan madaxda ama madaxweyneyaasha dalka yurub ay sameeyaan ay ku booqdaan dalka ukraine. marka booqashadani waxa ay daba socotay codsi ka yimid dalka ukraine oo ku saabsanaa inay dalka denmark ka caawiso in ukraine dhinaca taageerada militari iyo weliba tan caafimaad
waa gartay. laakiin marka laga hadlayo mowqifka denmark ee dagaalka ruushka hadda ma cad yahay? inta badan waxaa lagu yaqaanay dalkaas inuu gacan ka geysanayo arrimaha bani aadantinimada intii dagaaladu ay socdeen. marka ma waxaa hadda uu kusoo biirayaa xulfada reer galbeedka ee doonaysa inay hubka ku caawiyaan ukraine?
denmark waxa ay ka mid ahay tan iyo maalintu dagaalku bilaabmay dalalkii sida tooska ah ula saftay dhan walba dhinaca ukraine. haddii ay tahay taakulayntii dadka qaxoontiga ahaa in laga soo qaado xuduudaha iyo imakanaa dhinaca militariga, marka arrintan ku saabsan iyo weliba cunaqabateyntii lagu soo rogay dalka ukraine oo shirkado badan oo denmark ah iyaguna ahayn kuwii cunaqabateynta ka qayb qaatay kasoo baxay dalkaasi. marka arrintan waxay daba socotay dhinaca taakulada militariga. denmark ba waxay codsatay ama ay ka dalbatay dalka faransiiska kuba casri ah oo ah kan ugu casrisan rokedyadan meesha fog wax ka dila. marka hubkaas oo ah kan dunida hadda ugu casrisan oo lacag fara badan oo ilaa 300 million oo koroon ah ay ku dalbatay denmark ayaa intii aanaba soo gaadin dalkan waxaa lasoo xidhiiray ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda safiirka dalka ukraine u fadhiya copenhagen oo ka codsaday in hubkaas denmark usoo socdo loo leexiyo dhanka ukraine.
waa gartay. marka waa hub noocee ah hubkaasi? ma hub casri ah oo gantaalaha?
waxa weeyaan gantaalaha la oran kara kuwa hadda dunida ugu casrisan, qiime aad u badanna denmark ay kusoo iibsatay oo marka ay ku hamiyeysay si markaasi ay u noqoto dalalka hubka ugu casrisan ee nato haysta. iyadoo markaa denmark hubka lacag fara badan ka bixisay oo aad u sugeysa oo ma garanaysa, ayaa safiirka ukraine isagu meel u ka soo gaaday mooyaane uu soo gaaday, kadibna wuxuu hubka maanta anaka u baahay qabna ee hana loogu deeqo. marka waa hub aad u casriya, lacag aad u tiro badan oo ah 300 million oo koron baale denmark ka bixisay oo u dhigma ilaa iyo 340 million oo dollar meelahaas.
waa gartay. denmark waxa ay si weyn usoo dhaweynaysay qaxootigii ukraine. marka xaaladda qaxootiga dadka reer ukraine ee ku sugan dalka denmark waa sidee hadda?
hadda maalinba maalinta kasii dambeysa way sii wanaagsanaanaysaa. dadka odii yimid dalka waa lasii qabsanayaan, guryaa la siiyey, shaqooyin baa loogu tabarucay, kuwii iskuul raha iskuul baa la geeyey, caruurtoodii xanaanooyinkaa la geeyey, lacag baa loo qoray oo la siiyey. marka waxa u mucjisa iyagoo aad u tiro badan oo dad aad u tiro badan dalkiiba hadda laga garan maayo, waayo dadkiiba u eg yihiin, laakiinse qaxoonti aad u tiro badan baa yimid oo dalka magaalo walba yimid oo oran karan oo kii ugu badnaa adugu malaha muddo 20 sano ugu dambeysay qaxoontiga yimaada. marka si wanaagsan oo walaaltinimo ah oo inay dalkooda yimaadeen oo kale baa loo soo dhaweeyey runtii.
kaasi wuxuu ahaa wariye maxamed amiin oo ka howlgala dalkaasi denmark. waxaa warramay wariyaha v o a ee qaaradda yurub ridwaan xaaji cabdiweli. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. haatanna buurama somalilan ayaa xiliyadii dambe waday olole lagula soconayo islamarkaasna lagu badbaadinayo duurjoogta iyo deegaanka intaba. wariyaha v o a ee burama haashim sheekh cumar good ayaa howlahaasi ka waraystay isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka awdal cabdiwahaab xuseen muumin.
magacaygu waxa weeyaan injineer cabdiwahaab xuseen muumin. ahna isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Awdal. Baryahanba Haashim, sidaan la socotaan miidiyaha, waxaan ku gudajirnay xeebaha ayaan soo maraynay annagoo u kuurgelaynay xaaladda isbeddelka cimilada ay ku yeelatay sagal dabadeed, ilaalinta duurjoogta iyo duruufaha ay ku sugan tahay, ama dhinac biyaha ha ahaato, dhinaca baadka iyo dhulka magaalooyin ha noqoto, ama isma ama gana ka ganacsi sharci darro ha noqoto, amaba in la dilo oo la cuno ha noqoto. Runtii kiisaskan ku soo marnay ee soo aragnay ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa Laalibaaxliibaan soo marnay sadarkiisiin. Marka waxaa jirta dadkii beeraleyda, dad shaqaale ah noo ah, khaasatan qolo duubo la yiraahdo oo inooga yimiday dhinaca maxay ahayd Koonfurta Itoobiya, muudaynba duurjoogta inay cid leedahay oo habeenkii intay toosh ku qabtaan diidnaad weyna ugaarsanayaan. Taas iyada waxaan uga kala hadalnay kulli laamaha amniga. Dhulka aan soo marnay ee ku aragnay waxa ka mid ahayd meel daracasa la yiraahdo, in habeenkii galanuugta markay iminka beertina ka yar taabanaysa ama ay daaqaysa xilliyada abaaraha, runtii waxa dhacaysa inuu ninkii habeen dambe uu qori usoo qaato toogto qolada beeraleydana. Waxaan leenahay ugaadhu waxay ka mid tahay xoolaha, waar qaybta duurjoogtii waxay ka mid tahay hantida qaranku leeyahay, waxay ka mid tahay bilicda waddanka, waxay ka mid tahay khayraadka dalka, waxay ka mid tahay dalxiiska dalka, waxay ka mid tahay waa asad oo qaranku leeyahay. Runtii waxaan leenahay markay hal wasaarad ima ilaalin karto aynu wada ilaalinno. Dadka qaarkii ayaa waxa la sheegayaa inay ugaarsanayaan duurjoogta la yiraahdo harimacadka, taas maxay idin ka qabataan? Runtii Haashim, waad mahadsan tahay, waa run. Maxay ahayd harimacadka? waxa ka mid yahay nuuc ka mid ah maxay duurjoogta, waana nuuc loogu jecel yahay amaba laga ganaxa laga ganacsado, waa xuduudaha dhexdeeda ayuu ugu badan labada dowlad deegaanka iyo saad sheegtay gobolka Awdal xuduudiisa aad u dheertahay ilaa Xariirad. Marka runtii wasaarad ahaan anagu waan ka wada shaqeynaa, runtii waxaan aad uga wada shaqeynaa dowlad deegaanka, shirar baa jira. Runtii waxaan hay'adda iyaduna waxaa dadaal badan ku bixisay oo dhinac wax weyn la qabatay wacyigelinta xuduudaha labada dhan. Hay'adda CCF Geto Conservation Fund oo runtii xil weyn iska saarto arrimacadkan ka shaqeysa. Runtii imikada waxaa ku jiray shirar aan ku galnay jigjiga Berdhoweyd laba bilood ka hor, dadka xoolo dhaqatada ee ku nool meelaha kaymaha dib loogu soo celiyey waxay sheegayaan in harimacadku uu ka cunayo xoolihii. Ma maqasheen idinku ka wasaarad ahaan in harimacadku kuwa adhiileyda uu ka cunayo xoolaha? Runtii toddobaadkan ka horbayba ahayd meel aan aad buuramada aan kala hadlayaan aan aad ugu dhowin, aad hanan uga fogeyn degmada Qulceed, degmada Tuuleero cusub la yidhaahdo Geedareyle oo halkan ku taala oo xuduudda saaran waliba, ayaa waxaa dhacday inuu laba ari ah uu ka cunay. Runtii sawiradii way la wadaageen, waa jira uu joogay ilaa buuraha silsiladda Gulis, si fiican buu ugu dhaqan yahay ilaa Libaaxley ilaa iyo Xariirad, aad buu ugu dhaqan yahay. Ama magtina sida qaar ku odhanayaan, qaarna maxay ku odhanayaan, dee runtii waxay u arkayaan laba xayawaan oo runtii dee iyagu is ugaarsanaya, runtii isaguna uu kasii darayaa. Tiida labaad waxaa aad iyo aad fiican inay bulshadii iminkana la fahmayso oo markay aragto ama dhibaato ku sameeyo wasaaradda la soo xidhiidhaan. Haddii iminka seerayaasha loo horumariyo oo dhirtandajin xidhan iyo biyaha iyo waxba loo badiyo, inta badan dhulka haymeedkaasu iskaga noolaanayaa inuu ugaadhsoodaan xayawaanka qaarkood inay is ugaadhsadaan way yaraanaysaa uu xoolaha cuno. Runtiina DVOA aad iyo aad baan u salaamayo maadsanti.
Kaasi waxaa iskuduwaha deegaanka ee gobolka Awdal, Injineer Cabdiwahaab, oo aan ka wareysanay xaaladda duurjoogta iyo ilaalinta ugaadha oo muddooyinkan dambe ay soo kordhayso in dadka qaar ay dhibaataynayaan ugaadhsina ku haya. Haashim Shaah Cumar Good, VOA Boorama.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaan tiimba weli waxaad dhegeysanaysaan v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington baraha bulshada sida facebook iyo youtube waxaa ku soo badanaya dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha oo bilaabay inay ka faa'iidaystaan isticmaalka baraha bulshada ay ku wada xidhiidho iyagoo qaarkood ka sameeya dhaqaale ay noloshooda iyo xirfadooda ku horumariyaan hodman cabdisalaam cadceed oo ka mid a gabdhaha suxufiyiinta ee ka howlgala magaalada nairobi ayaa ka mid a hablaha ka faa'iidaystay baraha bulshada waxaanay hodma sheegtay in dhallinyaradu ay dhaqaale iyo magacba ka samayn karayaan baraha bulshada iyagoonan u adeegsanin dhinaca khaldan hodman cadceed ayaa magaalada nairobi haddaba ugu warantay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
khadar xareed waa mahadsan tahay in badan baan ku mahadcelinaya waan salaamaya adiga iyo dhegeystayaasha ama daawadayaasha v o a khadar hadaan isku dayo horta marka koowaad waa wax muhiim ah oo loo baahan yahay shaqadu qofna ma noolaan karo shaqa la-aan oo shaqadu waxay ka qayb qaadataa korriinshaha jir ahaan iyo maskaxaan ee qofka bilowaadanka iyo weliba firfircoonidiisa waxayna door muhiima ka ciyaartaa shaqadu jiritaanka bulsho qoys iyo qofeed marka inaad qof u shaqaysid waa wax caadi oo la wada yaqaano inaad adigu shaqaysidna wax kasii fiican ayadan la wada yaqaano anigu waxaan ahay mulkiilaha hodman show barnaamijyo ka baxa youtube-ka iyo facebook-a kana baxa mareegta facebook iyo maaragta youtube iyo meelo kalo badan baan anigu horta leeyahay waxaan hal abuuray muddo laga joogo i think 2 sanaan umalaynaya baan horta sameeyey iyo 3 sano gudahood inta muddo intaas ah haddii gabadhu ay soo gudbiso wax fiican oo dadka iyo dalka waxtar u leh waxaan aaminsanahay iyadoon nafteedana dhibaato u geysan cid kale dhibaato u geysan inay samayn karto magac iyo lacag labadaba marka si aad u samayso magacii waa inaad ka dhowrsataa magaca yes maanta waxa ugu fudud la sameeya waa magac laba beriyo aad qof caydo mase laba beriyo aad wax khaldan samayso ay dadka dhan kugu baranayaan laakiin waxay noqonaysaa damage iyo dhibaato kusoo gaarta noloshaadoo aan kaa harinin marka si aad u samayso magacaas waa inaad magacaasoo nadiifa si aad u samayso waa inaad marka hore aad ka taxadirtaa waxaad samaynayso wax fiican oo bulshada waxtar ule adnaan dhib ku keenay aad samaysaa qofka hadduu magac sameeyo social media laga yaqaano hadda adduunka wax walba iska fududaadeen oo dee social media lacag baa laga sameeya si kasta waxaa ku imaatee oo ama waxyaaba qandaraysa adi gooni aad qaata ha ahaataa ama waxyaaba aad soo gudbiso daawatid oo kiliktasa lacag hesha ahaato marka waxaan aaminsanahay haddii haweenku dhanka wanaagsan ay u isticmaalaan iyo cid walba social media in laga samayn kara fursado
marka ilaa goormaad bilowday inaad sidan u shaqaysato
alerta markii ugu horeysay facebook baan youtube baan joogay youtube markaan cabaar ku jiray oo hamay youtubekayga 2019-kii maalmihii u dambeeyey baan si fiican gacanta ugu qabtay marka kadibna waxaan usoo guuray bageka ama facebooka marka adiga ilaa 2019-kii waan joogaa social media kayga khaaska ah
ka waran marka inta badan gabdhaha dhallinyaradu waxay ka cawdaan fursadihii shaqooyinka oo yar ama dhibaatooyin ay xagga shaqooyinka kala kulmaan oo kale makula tahay in ay faa'iido badan ay ka samaysan karaan gabdhaha social mediaha oo ay ka faa'iidi karaan
horta marka ugu horeysa khadrow igana raali ahow horta marka ugu horeysa gabdhuhu waxay la darseen oo ay runtii xamileen culays iyo dhibaato aad u fara badan markaad qof shaqo u doonato horta waxaa tahay gabar afrikaan ah haddana soomaaliyeed oo maaragtay ilaahay baa horta kugu dhamaystiray qiimo iyo karti markay gabadhu marka ilahay baa horta u dhamaystiray qiimo iyo karti aan dhehe
taasi waxay ahayd hodman cadceed oo ka howlgasha magaalada nairobi ahna wariye waxay ugu warrabaysay wariyaha v o eda magaaladaasi khadar maxamuud xareed weli waxaad la socotaan v o a washington intaynan u gudbin dhinacii heesaha aan wararkii caalamka mid iyo laba idin dulmaro. Sarkaal sare oo u hadlay dowladda Iiraan ayaa sheegay in dalalka Iiraan iyo Ruushku ay isku xidhmeen, islamarkaasna samaysteen hanaanka isgaadhsiinta ee bangiyadooda iyo nidaamka lagu kala wareejiyo lacagaha si arrintaasi gacan uga geysato kor u qaadista ganacsiga iyo macaamiisha waa macaamilka maaliyadeed. Arrintan ayaa kusoo beegmay saxiil ay dalalka reer galbeedku saareen cunaqabateyn maaliyadeed Iiraan iyo Ruushka. Tan iyo sanadkii 2018 waxay markii uu Maraykanku ka laabtay heshiiskii hubka nukleerka Iiraan, isla markaasna soo celiyay cunaqabateynadii saarnaa dalkaasi, waxay Iiraan ka maqnayd nidaamka safgarashada ee bangiyada loo yaqaano Swift Code, kaasoo xarintiisu ay tahay dalka Belgium. Nidaamkan ayaa xudun u ah xidhiirka iyo safgarashada bangiyada caalamka. Xanibaado kuwaasi la mid a ayaa sidoo kale lagu soo rogay bangiyada dalka Ruushka kadib markii uu weeraray dalka Ukrain sanadkii hore. Guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee Iiraan Muxsen Kariimi ayaa sheegay inaanay bangiyada Iiraan u baahnayn nidaamkii safgarashada bangiyada ee Swift marka ay xidhiirka maaliyadeed iyo isdhaafsiga dhinaca bangiyada la sameynayaan bangiyada ku yaala dalka Ruushka. Haddii aan dhinacii heesaha u baydhno, aan soo qabto heesta fanaanka Maxamed Mooge ee Adduunow Xaalkaaba. heestaasi Adduunow Xaalkaaba iyo Allaah u naxariistay fanaanka Maxamed Mooge ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabaynaa idaacadda Imisaaki Caalamka. Anigu waa Maxamed Cabdi, Bashiir Abikari iyo dhammaan saaxiibada VOA waxaanu dileelnahay sidaas iyo subax wanaagsan. Oh,